Acest mesaj a fost pregat de Titus Colția în Biserica Creștinromână din Plantation, Florida, în date de 19 septembrie 2010. El face parte din seria de mesaje Cum să ai religia adevărată. Este al patrulea mesaj din serie, subiectul mesajului Sfânta Tradiție sau Sfânta Biblie. Matei, capitolul 15, începând versetul 1. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor, căci nu spală mâinile când mănâncă? Drept răspuns, i-a zis: dar voi, de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, și cine va grăi de rău pe tatăl său și pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat Domnului. Nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său și pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre, fățarnicilor. Bine a prorocit Isaia despre voi când a zis: norodul acesta se apropie de mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba mă cinstesc ei învățând ca învățături porunci omenești. Amen. De mai multe săptămâni ne ocupăm de următorul subiect. Omul este o ființă cu o sete incurabilă după transcendent. În toate culturile, toate civilizațiile, toate timpurile, toate meridianele, toate tipurile psihologice, găsești că oamenii nu pot să funcționeze fără împlinirea nevoii după transcendent. De aceea vei găsi moschee, vei găsi temple, vei găsi șrainuri, vei găsi monumente, vei găsi locuri de pelerinaj în care oamenii merg într-o formă sau alta să se reconecteze cu transcendentul. Și asta înseamnă religie. Religie înseamnă relegare. Relegarea omului cu Creatorul de la care a ieșit. Acum, religiile nu toate sunt căi care să te conecteze cu adevărat cu Dumnezeu. Este o bătălie acerbă care se dă pentru sufletul nostru. Să iai toată puterea economică a Statelor Unite, să iei toate resursele naturale a Rusiei, să iei toată puterea roboților industriali a Japoniei, să iei toate tezaurile și fondul monetar care este în Elveția, să le pui pe un taler al cântarului și apoi pe celălalt taler al cântarului să-i pui sufletul unui copil cu sindromul Down, despre care majoritatea intelectualilor presupun ăștia nu trebuie să existe, trebuie să-i ucidem în pântece. Ăștia sunt recomandați pentru lista urgentă de avort. Și când copilul acela cu sindrom Down atinge talerul cântarului, celelalte valori sunt fum și scrum, pentru că nu se poate compara nimic în universul acesta cu valoarea unui singur suflet uman, chiar dacă este cu sindrom Down și este socotit imbecil. Așa de important este sufletul nostru. Și sufletul nostru este în această lume într-o perioadă de formare, de testare, de alegere. Și este o bătălie pe viață și pe moarte care se dă pentru sufletul nostru. Diavolul, care este îngerul cu cea mai mare inteligență, putere, glorie, influență care a fost creat vreodată, împreună cu o treime din îngerii creați de Dumnezeu, sunt concentrați, comasați, organizați și demonizați în a ruina sufletul nostru. Și pentru ruina sufletului nostru, știți care este arma cea mai puternică pe care o folosește? Religia. Pentru ce? Pentru că diavolul știe că nimic nu poate suprima setea noastră după transcendent. Dar dacă vine cu surogatele lui, cu mistificările lui, cu soluțiile lui, Toate să ne conducă în rădăcire. Și nu există persoană care să fie mai imbecilă din punct de vedere spiritual ca și omul. Biblia îl numește pe om cum? Oaie. Și nu este un epitet cu care trebuie să ne mândrim. Oaia este cel mai stupid dintre toate animalele care sunt. N-ai văzut un număr de circ cu oaie? Și știți cum este luată oaia de lup? Eu credeam că în momentul când oaia vede lupul, se ridică două picioare, dă cu picioarele în el, se trage. Absolut nonsens. Lupul merge și o prinde cu gura de blăniță, de aici de la guler, după care o duce pe picioarele ei, o mai lovește cu coada din când în când și o duce unde vrea, kilometri întregi. Oaia merge proasta la bârlogul lui unde să fie măcelărită. Și așa suntem și noi. Rămâi uimit de stupizeniile pe care oamenii sunt în stare să le creadă cu privire la lumea spirituală. Tot felul de lucruri care mai de care mai aberante, mai incredibile, care frizează orice raționament a minții. Oamenii cum cred? Eram undeva în Siberia la evanghelizări și a venit un student care era student la universitate, anul 4, Serghei, și după ce mi-a ascultat o vreme, a zis, păi eu acum am venit de la o vizită unde am făcut în Alpha Centauri. Poftim? Și a început să ne explice ceva din filozofia în care el credea cu toată inima, și anume meditație transcendentală, că dacă ești suficient de concentrat, tu poți să levitezi și să te prindi pe celelalte planete. Și acest student, educat într-o universitate, cu tot ceea ce înseamnă bagajul de cunoștințe a unui om civilizat, el credea în tot felul de năstrușnicii fantasmagorice. Și vreau să spun că vei găsi oameni de cea mai înaltă educație, care în momentul când se întâmplă ceva, degetele crucișate. Să batem un lemn, să nu mă pui la etajul 13. Și sunt hotele în America care n-au etajul 13, că parcă dacă o schimba numele, nu stau tot la 13 etaj. Oameni care sunt cu tot felul de temeri și de angoase, pentru că cred în lucruri care mai de care mai bizare. Și nu cred că este ceva mai important pentru sufletul nostru decât să știm dincolo de orice dubiu cum se poate obține mântuire. Nu să ne lăsăm sub influența, sub călăuzirea, sub asistența. Eu nu știu, dar știe păstorul meu. Eu nu știu, dar știe preotul meu. Eu nu știu, dar știe consilierul meu spiritual. E treaba lui, el se rezolve. Nu vă lăsați sufletul în mâna nimănui. Cercetați voi toate lucrurile. Verificați, testați, Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat inteligență, ne-a dat rațiune și ne-a dat resursele prin care să cercetăm noi pentru noi înșine. Pentru că să știi că va veni ziua aceea în care nu vei putea să spune, păi am crezut ce a spus Freud, am crezut ce a spus Darwin, am crezut ce a spus Schleiermacher, am crezut ce a spus cu tare preot sau cu tare pastor. Și eu zice, poftim? Dar de când până când ți-am refuzat eu mintea ca să caute adevărul? Și de când ți l-am dat tată spiritual pe nu știu care guru care pretinde că te va duce în cer și îți va mântui sufletul? De când? De aceea nu cred că este ceva mai important, mai ales în viacul acesta care este pluralist. Și asta este noua zeiță, zeița toleranței, a îngăduinței. Adevărul tău este la fel de bun ca și adevărul meu și ca adevărul celuilalt. Cine ești tu ca să vii să-mi impui adevărul tău asupra mea? E o violare a libertății mele, a libertății mele de conștiință. Este adevăr în această lume? Cu siguranță este adevăr. Sunt religiile diferite între ele? Cu siguranță sunt diferite. Sunt religii care te releagă cu Dumnezeu și religia care te releagă cu Dumnezeu. Știi ce se întâmplă? Dintr-o dată sufletul tău începe să înflorească. Începi să fii plin de bucurie. Începi să fii conectat cu cerul. Începi să ai energie lui Dumnezeu peste viața ta. Dintr-o dată unde mergi, începi să ai prosperitate și să ai succes pe tot ceea ce pui mâna. Asta se întâmplă în momentul când oamenii sunt conectați cu Dumnezeu, cu religia adevărată. Și de aceea creștinismul s-a ridicat deasupra tuturor celorlalte culturi de-a lungul veacurilor, cu capul și cu umerii. Și creștinismul a făcut ca viața și civilizația să avanseze și până în urmă cu 100 de ani a spune creștinism era echivalent cu a spune civilizație. Civilizație și creștinism erau sinonime. Pentru că asta este ceea ce produce creștinismul. Descătușează pe oameni, înflorește pe oameni. Știința crește cuantic în creștinism. Creștinismul a pus bază de dezvoltări științifice. În creștinism au apărut universitățile și spitalele și toate celelalte lucruri care sunt binefacerile lumii civilizate. Dar cele mai mari universități, creștinismul a venit cu această constituție a democrației, bazați pe faptul că Creatorul ne-a dat fiecare dintre noi dreptul la viață, libertate și la căutarea fericirii. Nicăieri nu vei găsi aceste principii mari pentru organizarea unei societăți ca și în lumea creștină. Acum, cele mai mari universități din America, Harvard, Yale, University of Chicago și toate celelalte mari universități au fost fondate de biserici. Și fondate de biserici au venit cu principiile creștine. Dar pe anii 1920-40 a venit elita intelectuală și a spus: noi vrem drepturi egale la forumul de idei al universităților. Și creștinii foarte generoși, neștiind că au de-a face cu niște proroci mincinoși îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște demoni împălițați, au zis: sigur, veniți, ocupați locurile, dar respectați principiile noastre de dialog. Și a zis: da, sigur, cum să nu? Dar în momentul când au ajuns acest intelectual secular în control, au zis: afară cu voi creștinii! Îi primesc pe Bahai, îi primesc pe Buddha, îi primesc pe orice extremiști, pe musulman, pe oricineva, la forum de idei, ca să aibă toate conferințele cele mai năstrușnice și aberante pe campurile universitate, dar nu cumva să fie un apologet creștin care să vină să afirme principiile mari creștine pe care această națiune a fost fondată. N-au ce căuta acolo. Și este un război acerb, care se dă nu cu lumea musulmană, nu cu păgânii care au asaltat cetatea creștină, ci este un război acerb cu trădători, cu elementele insurgente dinăuntru campusului creștin, din forurile de influență al educației și culturii, de aici. Și devastarea pe care fac ei este copleșitoare în rândul tinerilor și nu numai în rândul lor, ci peste tot în societate. Un război cultural, așa zis, dar nu este deloc un război cultural, ci este războiul cel mai murdar care se poate purta. Un război împotriva lui Dumnezeu și un război împotriva sufletului tău. Și de aceea este așa de important să vedem ce credem și să știm de ce credem. Pentru că tragedia este în felul următor, mai ales în momentul când te uiți pe blogurile și pe site-urile spirituale din România, vei găsi că dintr-o dată, peste noapte, aproape fiecare român este deja un mare teolog și discută așa de aprins despre convingerile lor religioase. Dar sunt convins de următorul lucru. Dacă peste noapte ar reveni din nou dictatura proletariatului, 90% dintre cei care asta se bat încă rămita în piept, că sunt cei mai mari creștini, credința neamului, sfânta tradiție, ar intra cu toți la apă și în secret și-ar boteza din nou copiii. Nu-i potrivit momentul. Știți pentru ce? Pentru că credința lor este o credință emoțională. Credința lor este bazată pe date care sunt așa de șubrede, pe un nisip așa de mișcător. Haideți să discutăm, să vedem care este credința creștină. Pentru că dacă îl pui pe un credincios care spune că el este mare credincios, din tată în fiu, credința neamului, să-i spui, spune-mi cele 10 doctrine fundamentale creștinismului și argumentează-le, nu știe nici măcar care sunt cele 10 doctrine și nici măcar nu se poate articula o singură doctrină. Și de aceea e nevoie să știm ce credem și de ce credem ceea ce credem. Și de zilele trecute ne-am ocupat de una dintre cele mai importante discipline care este atât în filozofie cât și în teologie, și anume această disciplină a epistemologiei. Cum să știu că ceea ce știu este adevărul? Cum pot să fiu sigur, dincolo orice dubiu, că metoda pe care o am mă conduce la adevăr? Pentru că, în final, este adevărul. Foarte curios că nimeni nu încearcă să falsifice monedele eliberate de familia Colțea. N-au nicio valoare. Dar tot se întreg să modifice, să falsifice ceva bagnote care sunt de valoare. Și creștinismul este cea mai valoroasă valută care poate fi în lumea spirituală. Și diavolul va încerca să facă tot felul de falsuri. Să-ți ofere monede false și asigurări false. De aceea nu te mira că sunt mii de biserici, mii de religii, care fiecare pretind, oh, noi îți oferim mântuirea. Pentru ce? Pentru că bătălia este așa de mare și diavolul cu toată armata lui de demoni este acolo să vâneze sufletele naive, care nu-și folosesc mintea și resursele pe care Dumnezeu le-a dat la dispoziție pentru a salva sufletul. De aceea, haidem să vedem în acest vacarm de voci, în oameni care strigă de o parte și alta, noi avem adevărul, ba vină la noi, oh, noi suntem cei mai vechi, oh, noi suntem cei mai noi, noi suntem cei adevărați, ăia sunt falsi. Haidem să vedem, putem noi să găsim pentru mintea noastră că noi suntem pe calea cea bună? Și ne-am uitat că e foarte important, mai ales în religie, mai mult decât în oricare alt domeniu, să știm care este ultima curte de apel, ultima sursă adevărului. În momentul când mi se spune Dumnezeu este spirit, de unde știu că este spirit? Pentru că nimeni nu l-a putut să-l ia pe Dumnezeu, să-l pună la microscop, să-l pună la probetă, să-l bombardeze cu electroni, să zică da, este spirit sau este materie. În momentul când Biblia spune că eu am un spirit viu, care va fi fie în rai, fie în iad, pentru veșnicie, de unde știu că lucrurile acestea sunt adevărate? Și atunci am nevoie să văd care este sursa care validează aceste afirmații. Și ne-am uitat la câteva dintre pretinsele autorități. Știința, rațiunea, ne-am uitat la biserică, la tradiție. Și așa să ne oprim încă puțin la această pretenție că biserica este depozitarea și administratoarea adevărului spiritual. Origen din Alexandria a trăit pe la anul 200 și 250 după Hristos, în prefața cărții De Principiis, el spune în felul următor: adevărul nu poate fi definit decât prin tradiție bisericească și cea apostolică. Deși învățătura lui a fost declarată atunci eretică, în timp ea a fost acceptată. Tertulian, în prescripții contra ereticilor, el scrie: scripturile nu sunt suficiente în lupta cu eretici. Iar în De Corona, capitolele 3 și 4, el comentează: să ne punem întrebarea dacă tradiția ar trebui admisă? Desigur că nu. Dacă în biserică n-ar exista nicio practică întemeiată pe tradiție, fără vreun document scris. Ca să vă lămuresc pe scurt, vreau să încep cu botezul. Când noi suntem gata să intrăm în apă, cu puțin timp înainte mărturisim solemn că ne lepădăm de diavolul și de slava lui. Pe acest temei suntem scufundați de 3 ori în apă. Apoi noi facem legământ mai amplu decât ne-a indicat Domnul să-l săvârșim în Evanghelie. Când sunt scoși din apă, ca niște copii nou născuți, gustăm mai întâi un amestec de lapte și miere și ne reținem timp de o săptămână de a ne mai îmbăia. Tertulian spune în felul următor: să ascultăm de tradiție? E tradiția validă? Păi da, uite ce facem noi la botez. Unde găsești scris în Evanghelie ceea ce practicăm noi la botez? Și anume, înainte postim. Apoi, când ne botezăm, ne botezăm de 3 ori în apă. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Când iese din apă, ce trebuie să-i dăm acestui nou născut? Miere și lapte. Și după aceea, o săptămână, să nu se spele în sâmbaie ca să rămână cu apa aceea sfințită pe el. Asta spune este tradiția care o primim. Unde citești așa ceva în Evanghelie? Și pe la anul 200 erau deja aceste practici care se făceau în biserică. Pe ce bază? Pe baza Bibliei? Nu. ci în exclusivitate pe baza tradiției. În același fragment, Tertulian afirmă că postul și îngenunchierea se interzice atunci când aveai ziua de naștere. În perioada între Paști și Rusalii trebuie să faci daruri pentru morți. În fața pâinii și vinului, împărtășanii, trebuie să faci o plecăciune specială. Atunci când aprinzi lumânarea, trebuie ca să faci o anumită plecăciune specială, să-ți faci semnul crucii. Și dacă pentru toate acestea și pentru alte reguli insistați să aveți o confirmare pozitivă a Scripturii, nu veți găsi niciuna. El spune foarte limpede, sunt enorm de multe practici care sunt în viața noastră bisericească pe la anul 200 pe care nu le găsești nicăieri în Scripturi. Și el spune, le primim. Chiril din Ierusalim, în catechismul său, capitolul 4, versetul 29, vorbește despre unele doctrine tainice. Aceste mistere, biserica n-are voie să le explice pe gânilor și chiar în fața începătorilor nu vorbim limpede despre mistere. Vasile cel Mare, care a trăit la anul 350, din dogmele și învățăturile păstrate în biserică, unele au fost transmise în cadrul unui mister prin tradiție orală apostolică. Taină ascunsă, misterul care este dincolo de Biblie, noi îl cinstim prin tăcere. Părinții bisericești, încă în primele sute de ani, unii dintre ei acordau mai mare atenție ce? Acestei tradiții orale, acestor mistere care erau separate de Scriptură, care erau transmise prin tradiție orală și care constituiau parte centrală a liturgiei sau slujirilor bisericești. Vasile cel Mare a trăit în aceeași perioadă. Din dogmele și învățăturile păstrate în biserică, unele au fost transmise în cadrul unui mister prin tradiție orală apostolică. Taina ascunsă, misterul care este dincolo de Biblie, noi l-am cinstit prin tăcere. Ambroziu declară că dacă am vorbit despre mistere celor neinițiați, am fi niște trădători ai misterelor. Și dintr-o dată a devenit din ce în ce mai limpede că credința creștină are mistere, are taine pe care ceilalți nu trebuie să le știe. Sunt doar privilegiul unor oameni care sunt speciali aleși să cunoască aceste taine și să administreze aceste taine. La Concilul de la Smirnu, tradiția este impusă ca normă de bază sub amenințarea pedepsei. Iar Patriarhul Alexandriei Eulogie, pe la anul 600, scrie în felul următor. Din învățăturile transmise în biserică, unele se numesc dogmata sau doctrine, altele cherugmata sau predicare. Primele, dogmata, sunt date pe ascuns, cu prudență, chiar înconjurate de întuneric, astfel că lucrările sfinte să nu fie la îndemâna profanilor ca mărgăritarele înaintea porcilor. Celelalte cherugmata, adică predicare, din potrivă, sunt prăduite deschis. Noi nu ne mulțumim doar cu ceea ce ne învață Evanghelia, ci atât înainte cât și după aceea adăugăm cuvinte de mare importanță dintr-o carte înscrisă. Poftim? Nu ne mulțumim cu ceea ce spune Evanghelia? Ci noi adăugăm cuvinte cu mare importanță care nu sunt scrise acolo? Ce ofensă! Ce ofensă la adresa lui Iisus Hristos, care este cuvântul, care este logosul, care este ultima afirmație! În momentul când are loc o ședință, care... Cine are ultimul cuvânt? Cel care prezidează ședința are ultimul cuvânt. După ce a vorbit Dumnezeu în vechime, părinților noștri, în multe rânduri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Punct final, fără adaus, fără nimic scos, afară mie. Și în virtutea acestei autorități procedăm noi astfel. Nu are pe temeiul acestei tradiții tăcute, mistice, pe care părinții noștri au păstrat în ascuns la adăpost de părerile indiscrete, în alta demnitatea misterelor este mai bine păstrată în tăcere. Apostolii și părinții au păstrat de la început demnitatea impunătoare a misterelor în respect și tăcere. Ceea ce este descoperit oamenilor de rând e numai un mister. Astfel, cunoașterea dogmelor noastre nu poate să fie desconsiderată de gloapa credincioșilor. Este o gloată a credincioșilor, ignorantă, nu le dăm totul, îi ținem în ignoranță. De ce? Pentru că aceste învățături, așa numită sfântă tradiție, care se transmisă prin taină, care au acces numai un grup de oameni inițiați și care au frâiele, au controlul, să poată să controleze, să manipuleze pe gloata neștutoare a credincioșilor. Dar uitați-vă ce spune Iisus Hristos. Matei 10 cu 27. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Ce auziți șoptindu-se la ureche când stătea Iisus Hristos cu ucenicii, de ce le vorbești în pilde? Spune-ne ce ai vrut să spui cu pilda aceasta. Ceea ce auziți voi că eu vă spun în șoaptă, voi să vestiți de pe acoperișurile caselor. Îl găsim pe Marele Apostol Pavel, care a fondat biserica între neamuri. Și dacă biserica este astăzi cum este, este din cauza faptului că Pavel a învățat această biserică adevărurile centrale ale lui Iisus Hristos pe care l-a primit prin revelație. Și uitați ce spune el bisericii din Efes în fapt 20 cu 20. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să provăduiesc și să vă pe oameni înaintea norodului și în case. El a predicat tot sfatul lui Dumnezeu. Versetul 25 din același capitol. Și acum știu că nu veți mai vedea fața, voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat prorind împărăția lui Dumnezeu, de aceea vă mărturisesc că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul sau sfatul lui Dumnezeu. Fără taine, fără ascunzișuri, nu undeva șoptit în întuneric, ăstea sunt miși de ceilalți. Prefer să stau cu Iisus Hristos și cu Apostolul Pavel și nu cu Origen sau Tertulian sau mai știu orice alți oameni care probabil că au fost mari în vremea lor, dar nu pot fi comparați cu Hristos și cu Pavel. Apocalipsa 22 cu 18 mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgirile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva din cuvintele cărții acestei, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Care este avertizarea? Una solemnă. Nu distorsionați prin a luase, prin a adăuga ceva la cuvântul lui Dumnezeu. Episcopul de Oradea, Valentin Zaharia, în buruieni crescute la umbra bisericii, scrisă în 1955, el spune: nenumărate sunt chipurile în care obiceiurile păgânești au furat straini bisericești pentru a fi luate drept altceva decât ceea ce sunt ele în adevăr. Și sunt așa de multe obiceiuri total păgâne care sunt în anumite biserici. Cine recunoaște? Unul dintre episcopii bisericii. Împăratul Iulian Apostatul, 361-363, el scrie: din păcate voi creștini nu mai rămâneți la învățătura apostolilor. Cine poate găsi o listă exactă cu inovațiile voastre adăugate, a introducerii multor moște a celor morți, de curând obiecte de închinare? Ați umplut toate locurile cu morminte și cu monumente cu moștele sfinților. În a doua jumătate a secolului a IV-lea, erau tot felul de secte care au început să se închine îngerilor, sfinților și Mariei. La anul 373, a început secta Coleridiensis din Arabia. Era compusă în majoritate din femei. Și această sectă dădea adorație Fecioarei Marie, închinare dumnezeiască și aduceau jertfă o plăcintă, colivis, precum păgânii aduceau odinioară jertfă zeiței Ceres. Apoi, în secolul al VI-lea, a fost introdusă sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, care a început în Siria și a devenit prin dispoziție împăratului Mauritius ca și practică obligatorie. Arnobiu de Sica, africanul, combate fumigațiile de tămâie din cultul păgân. Pe la anul 13 și ceva nu se foloseau, pentru că Arnobiu acesta critică aceste fumigații care se făceau în religiile păgâne. Ciril din Alexandria a trăit pe la anul 376-444, scrie: deci e păcat și întinăciune în stăruirea, în slujirea în umbre vechi testamentale și aduce lui Dumnezeu fie grăsime, fie tămâie după ce s-a arătat Iisus Hristos. Ieronim de Betleem, un mare părinte bisericesc. Este considerat printre cei patru mari teologi ai Bisericii Catolice. În Biserica Ortodoxă este considerat printre cei mai mari părinți bisericești, alături de Vasile cel Mare, Ioan Cristostom, de Atanasie de Alexandria, de Ambrozie, printre cei mai mari sfinți din Biserica atât ortodoxă cât și catolică. Uitați ce spune Ieronim de Betleem. Orice tradiție care nu există în Scriptură este vrednică de disprețuit, vrednică de lepădat. Cei care susțin o anumită tradiție apostolică lipsită de autoritatea Bibliei se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Unul dintre părinții bisericești, recunoscuți de ambele biserici, atât de Biserica Catolică cât și Biserica Ortodoxă, ca printre cei mai importanți mentori, povăzuitor spiritual, el spune așa de categoric: orice tradiție care nu există în Scriptură este vrednică de disprețuit și vrednică de lepădat. Cei ce susțin o anumită tradiție apostolică lipsită de autoritatea Bibliei se află sub sabia mâniei lui Dumnezeu. Abelard, călugăr catolic, pe anul 1100, el scrie: 150 de contradicții grosolane între ceea ce învăța tradiția bisericii cu ceea ce învață Biblia. Toma d'Aquino, care cu siguranță este numit teologul numărul 1 al Bisericii Catolice, el scrie: tradiția ar trebui să fie doar luată probabil și nu ca regulă, și de fiecare dată cu discernământ. E clar pentru el, Thomas d'Aquino, mare doctor al Bisericii Catolice, el spune: tradiția trebuie luată probabil și atunci cu discernământ. Nu poate fi pusă tradiția la același nivel cu Biblia. La Conciliul de la Trent, 1545-1543, se pune în Biserica Catolică capăt discuțiilor. În mod solemn se declară că dacă ar fi să comparăm Biblia cu tradiția, pe primul loc trebuie pusă tradiția, ca și criteriu unic, iar Biblia trebuie să fie subordonată. Aș putea să merg în continuare cu așa de multe lucruri pe care tradiția le continua. Dar aș vrea să citim, să ne întoarcem la textul nostru. Atunci niște farisei și cărturari din Ierusalim au venit la Iisus Hristos și au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi sfânta tradiție sau tradiția bătrânilor? Ce s-a întâmplat? Ucenicii s-au uitat după Iisus Hristos și Iisus Hristos nu ținea niciuna din tradiția sfântă care era practicată de evrei de sute de ani. Niciuna dintre tradițiile sfinte. Și pentru că Iisus Hristos nu ținea, ei făceau ca și Iisus. Și în loc să vină la Iisus să argumenteze cu Iisus, știau că n-au cu cine argumenta, și atunci veneau: de ce nu țin ucenicii tăi sfânta tradiție? Deci nu se spală pe mâini. Evrei, când mergeau afară, se spălau pe mâini. În momentul când veneau de la oraș, se spălau tot trupul. Și ei, înainte de mâncare sau după ce făceau o vizită în oraș, veneau și se spălau mereu. Pentru ce? Pentru că în tradiția lor, dacă cumva cineva necurat s-apropia de tine, erai făcut și tu necurat. Asta era ceea ce se întâmpla la ei. Și într-o piață în care tu știai, nu știai care-i necuratul. Ce femeie este în ciclu și dacă s-a atins de tine, erai necurat. Și atunci ce trebuia să faci? Să vii să te speli. Și ceea ce se întâmplă este că Iisus Hristos nu se spăla. Știți pentru ce? Pentru că tradițiile acestea n-au nicio valoare. Și Iisus Hristos le spune: nu ce intră în om spurcă pe om, ci ce iese din om spurcă pe om. Nu cortează că te duci în orice mediu în fest. Nu contează cât de mare e întunericul. Dacă tu cu lumina ta te duci, întunericul acela dispare. Sfințenia mea este mai mare decât păcatul lumii. Eu, în momentul când mă duc pe stradă, chiar dacă sunt în jurul meu oameni care sunt murdari, care sunt întinați, care sunt cu tot felul de demoni și dragi, în momentul când mă duc eu, n-am frică de ei. Pentru că sfințenia mea este mai puternică decât păcatul și murdăria lor și întunericul lor. Și el zice: de ce vă legați voi de tradiția aceasta strămoșească, așa de dragă vouă? Pentru că uite ce faceți voi. Voi puneți înainte tradiția strămoșească decât cuvântul Dumnezeu. Uitați ce faceți. Scriptura zice să cinstești pe mama ta și pe tatăl tău ca să fii fericit, să ai zile mult de evrei. Dar voi ați găsit o cale de ieșire. Voi, în momentul când bătrânii nu mai pot munci, au nevoie să fie ajutați și trebuie să le dați și lor câte un cotul de pâine, mucegăită. Voi ziceți, eu am încredințat totul Domnului, e corban, îi dat Domnului și pe chestia asta vă scuzați că nu mai e nevoie să împliniți porunca să cinstești pe mama și pe tatăl tău și astfel ați desfințat ce? Legea lui Dumnezeu în folosul cui? În folosul datinii voastre sfinte. Fățarnicilor! Desfințați cuvântul Dumnezeu față de învățătorile voastre perimate? N-a fără niciun sens? Și asta este ce avem aici. Nu vreau să ofensez pe nimeni, dar este o bătălie pentru sufletul nostru. Și foarte important să știu după ce mă călăuzesc. După tradiția lui Ambrozie, Tertulian, Origen, sau mă știu ce alt sfânt părintesc, sau mă călăuzesc după tradiția lui Iisus Hristos, după cuvântul infailibil, adevărat, care nu poate greși. Pentru că eu citesc viețile sfinților și am toate scrierile lor în biblioteca mea și în computer. Dar diferența este ca diferența de la soare la lună. În momentul când mă uit la Scriptură și în momentul când mă uit la oricare dintre scrierile sfinților părinți, așa de mare este diferența. Singura lumină pe care o au ei, așa cum spune Ieronim de Betleem, singura lumină pe care o au ei este lumina pe care o reflectă atunci când reflectă ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Restul nu are nicio valoare. E foarte important să știm ce credem și de ce credem. Pentru că nimic nu se poate compara cu Biblia. Este cartea cea mai tipărită, cea mai răspândită, cea mai cunoscută, cea mai citită, cea mai iubită. A umblat pe mai multe drumuri, a bătut la mai multe case, a slujit mai multe bordeie, a vindecat mai multe inimi, a luminat mai multe minți, a ridicat mai multe poveri, a schimbat mai multe vieți, a numilat mai multe caractere, a scumpărat mai multe destine, care au rămas să paveze iaduri și a făcut perle pe corona lui Dumnezeu, Biblia. Nici o carte în lume nu se poate compara cu ea. Sfânta tradiție, îmi pare rău, care este un manual de cartoon comparativ cu ceea ce înseamnă lumina și adevărul Bibliei. Această carte este specială, scrisă în trei limbi diferite, cu evenimente din țări îndepărtate, din timpuri străine, unui popor străin. Indiscutabil este o carte ciudată. Surprinzător că mai cineva o citește astăzi. Este prea veche. Cărțile ei merg în urmă cu 4.000 de ani. Este bizar, vorbește despre un potop care a cuprins tot globul, despre oameni cu abilități supranaturale. Este prea radicală, cere devoțiune totală până la moarte în fața unui tâmplar care a trăit în urmă cu 2.000 de ani. Logica spune că această carte n-ar trebui să supraviețuiască. Este prea bizară, prea veche, prea radicală. Biblia a fost interzisă, arsă, ridiculizată. Savanții și-au bătut zoc de ea, împărații au interzis-o. A fost pusă în groapă, astupată, dar ea s-a ridicat după fiecare încercare de a fi distrusă mai puternic și mai luminoasă. Și în prezent este cea mai tipărită, cea mai citită, cea mai iubită și cea mai răspândită carte în lume. Nimic nu se poate compara cu Biblia. Nu există nicio explicație la toate acestea decât că ea este suflarea lui Dumnezeu. Toată Scriptura este insuflată până la ultimul cuvânt, până la ultimul semn de punctuație din Biblie este insuflată de Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, înseamnă că vei găsi ceva în universul creat despre măreția Lui. Vei găsi ceva despre caracterul Lui în conștiința umană. Vei găsi ceva despre planurile Lui în istoria umană. Dar nicăieri nu vei găsi despre modul cum mântuie Dumnezeu. Despre ceea ce este în inima Lui decât în revelația specială, acolo unde a comunicat prin Fiul Său cât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Încercări de a distruge Biblia din diferite incidențe. Îmi pare rău să spun, dar Biblia a fost atacată de Biserica Catolică. Până la Vatican al II-lea nu s-a ridicat interdicția. Până în 1886 în Italia era o crimă ca să ai o Biblie. Biblia era ținută în limba latină sau greacă sau în limba moarte. Nu numai că poporul, dar nici măcar clerul nu știa bine limba latină ca să o înțeleagă. De aceea avem un ev mediu întunecat în care Biblia a fost ascunsă de accesul oamenilor de rând. G.I. Packer, un teolog contemporan, scrie: dacă eu aș fi diavolul, primul dintre lucrurile mele ar fi să-i opresc pe oameni de a se adânci în Biblie. Știind că cuvântul lui Dumnezeu înviață pe oameni cum să-L cunoască, cum să-L iubească, cum să-L slujească, aș face tot ce îmi stă în putință să-i opresc pe oameni de a ajunge la cuvântul lui Dumnezeu. Echivalentul țepușelor, a spinelor, a gropilor, a trapelor care sperie pe oameni, aș pune totul în față să nu citească cuvântul lui Dumnezeu. I-aș ține pe oameni cu orice chip cât mai departe de cuvântul lui Dumnezeu.
Bellarmine, un cardinal catolic, a spus în felul următor: Biblia este folositoare, dar nu este necesară pentru viața bisericii. Cardinalul Hosius nu a ezitat să spună: ar fi fost mai bine pentru interesele bisericii ca Scriptura să nu fi existat niciodată. Și cardinalul Valencia a spus: ar fi fost mult mai bine dacă Biblia n-ar fi fost scrisă niciodată. Atitudine ostilă din partea celor care erau chemați să cunoască, să cerceteze, să împlinească, să adâncească cuvântul față de Biblie. Pentru ce? Pentru că Biblia dintr-o dată îi elibera pe oameni să-și dea seama că, stai puțin, tot ceea ce ne-a spus până acum și ne-a ținut în manipulare și control nu mai este adevărat. Acum, nici Biserica Ortodoxă nu este prea mult schimbat în acest mod. Manualul de teologie a profesorului Deheleanu de la Academia de Teologie din Arad scrie în felul următor: la noi există principiul că Biblia nu trebuie dată poporului, pentru că aceasta n-are priceperea nici dreptul să o tălcuiască. În adevăr, Biblia este prea grea pentru următoarele motive. Este scrisă cu mii de ani în urmă, caracteristicile unei epoci și locului în care și pentru care a fost scrisă, este incompletă, necuprinzând decât chestiuni care interesau de mult un cerc relativ restrâns de credincioși, este prea pe scurt, uneori trătând în chip intenționat numai prin atingere anumite chestiuni de credință, fără ca aceste chestiuni de credință să fie dezvoltate apoi prin viu grai. Un om nepregătit nu poate tâlcui Biblia, care nu este un tratat sistematic de teologie completă creștină, de aceea în mâna unui neștiutor Biblia poate fi o sabie cu două tăișuri. S-a zis adesea că Biblia este ca o farmacie, din care un neștiutor poate lua otravuri în loc de leacuri. Și într-adevăr, așa este dovada sectarii cu învățătura lor. Totuși, fiindcă sectarii se laudă cu Biblia și vreau să se apere și să atace numai cu ea, nu trebuie să lăsăm pe credincioșii noștri să fie lipsiți de Biblie. Să le-o dăm în mâna lor, dar să fie adnotată cu ghid de călăuziră pentru a-i feri de rădăciri. O astfel de Biblie ar fi de cel mai mare folos din nenorocire, însă nu există, așa că nu citiți Biblie, pentru că nu aveți mânul acesta. Ce tragic! Îmi pare rău, pentru că cred că sunt frați credincioși în bisericile catolice și ortodoxe, sincere, cu iubire de Dumnezeu, cu care să petrec veșnicia în rai. Îmi pare rău pentru că sunt văduviți. De ce? De sursa de lumină și putere, care este purtătoarea harului Dumnezeu, cum este cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi comparat cu nimic ce s-a scris în lume. Cuvântul Dumnezeu este infailibil, legea Domnului este desăvârșită, cu Biblia este inerantă, fără greșeli, n-are greșeli istorice, nici științifice, nici spirituale, orice cuvântul Dumnezeu este încercat, Proverbe 30:5. Biblia este completă, nu mai este nimic de adăugat, nimic de scos de ea, nu este doar a tratat sumarizar. Vreau să vă spun, dacă cineva zice, Doamne, eu am împlinit tot ce spune în Biblie și nu-i suficient, înseamnă că este Sfântul Sfinților. Mai e nevoie altceva de împlinit decât ce este în Biblie? Absolut nonsens! După ce a vorbit Dumnezeu în vechime părinților noștri, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul și cuvântul lui Dumnezeu, prin Fiul este ultimul și final. Biblia este completă, Proverbe 30:6, n-a adăugat nimic la cuvintele lui ca să nu te pedepsească, să fii găsit mincinos. Cuvântul lui Dumnezeu este autoritativ, este cuvântul infailibil lui Dumnezeu, nu este învățătura oamenilor. Ați făcut următorul experiment? Țin minte că tinerii noștri se jucau următorul joc. Stăteau un grup și unul spunea un cuvânt și apoi celălalt trebuia să spună cuvântul la celălalt. Cum? În șoaptă. Tainic. Cum se numește?
Telefon.
Telefonul fără fir, da? Telefonul fără fir. Și era o distracție copioasă când la sfârșit ăla trebuia să spună ultimul ce a auzit și era aberant, complex străin de ceea ce a spus primul. Asta este tradiția orală. Telefonul fără fir. Nimic nu este mai mișcător, mai nesigur decât ai auzit ce s-a spus. Și ăla a auzit, n-a auzit, a avut contribuția lui total deformată. Nu se poate ca mântuirea sufletului nostru să fie bazată pe această învățătură orală care este așa de schimbătoare. Cuvântul Dumnezeu este autoritativ și cuvântul lui Dumnezeu trebuie ascultat și împlinit. Și Iisus Hristos a spus în terminator: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Fiți împlinători ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Și Pavel face O concluzie care cred că este suficientă să încheie această predică.
Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, îndeplinire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Nu învățătura Sfinților Părinți, nu tradiția Bisericii, ci Scriptura.
Psalmul 119:7. Legea Domnului este desăvârșită și învirează sufletul, mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor, orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Robul tău primește și el învățătură de la ele, pentru cine le păzește, răsplata este mare. Dumnezeu să ne ajute! Să strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, să nu păcătăm împotriva Lui. Sufletul nostru este terenul de bătălie a celor mai subtile și mai abile idei. Fie să ne lăsăm cuceriți de frumusețea, de bogăția și de autoritatea cuvântului Dumnezeu care ne poate da mântuire. Amen.